ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ დავისთვის ცხადდება ეგრეთ წოდებული სამშენებლო ამნისტია ბათუმში და რატომ იწვევს ეს მწვავე კრიტიკას?
ესა არა სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება, ძალიან სერიოზული თემისადმი.
ფინ არის უკრაინიდან დაბრუნებული ვაგნერელი, რომელმაც ცხინვალში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი მოკლა და რა საფრთხეებზე ლაპარაკობენ ადგილობრივ საზოგადოებაში.
როცა ომში ამდენ ადამიანს აგზავნი, მზად უნდა იყო, რომ საზოგადოება დაავადდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ისევ ვერ მოხერხდა სასამართლოში კორუფციის და სხვა უკანონო ქმედებების შესასწავლად საგამოძიებო კომისიის შექმნა. ოპოზიციას მის მიერ ინიცირებული საკითხის გადასაწყვეტად საჭირო სუმცირე 50 ხმა მობილიზებული ჰქონდა, თუმცა ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატებმა კენჭისხრისთვის რეგისტრაცია არ გაიარეს, მათ გარეშე კი კვორუმი, რომელიც სუმცირე 76 დეპუტატის დარეგისტრირებას გულისხმობს, არ შედგა. იგივე მოხდა 18 აპრილის ხდომაზეც. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ კვლავ გამოხატეს მხარდაჭერა სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიმართ და მოსამართლეებს სოლიდარობა გამოუცხადეს. კვლავაც ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ნაცმოძრაობა არ შექმნას საგამოძიებო კომისია სასამართლოს საკითხებზე, რადგან ეს არის პრინციპულად მიუღებელი ჩვენთვის. სასამართლო აუცილებლად დარჩება დამოუკიდებელი, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა 2012 წლის შემდეგ და არავის მივცემ შესაძლებლობას, რომ ეს მიღწევა რაიმე ფორმით დაჩრდილოს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, პარლამენტის დეპუტატმა ლევან ხაბეიშვილმა კი სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ რუსული ოცნება გაუქმებული. ხაბეიშვილის თანახმად, მეორე დღეა კენჭისხრის დაწყების წინ საგამოძიებო კომისია რომ არ შეიქმნას, რუსული ოცნების წევრების ხდომათა დარბაზიდან გარბიან. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე იმასაც ამბობს, რომ ოპოზიციის ბოიკოტი გასაგები და კანონიერია, მაგრამ ხელისუფლების მოქმედება უკვე საბოტაჟიაო. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის შეფასებით დადასტურდა, რომ საქართველოში არსებობს კლანი, რომელსაც ქართული ოცნება მფარველობს და ისინი თავიდან ბოლომდე გათხრილი არიან დანაშაულებრივ სისტემაშიო. ვაშაძის განცხადებით, ხელისუფლებამ საკუთარი თავის წინააღმდეგ ყველა მტკიცებულება თავად შექმნა. პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა განაცხადა, რომ დღეს ქართულმა ოცნებამ ოფიციალურად გაიფორმა სრული პოლიტიკური მარცხი და კრახი, როცა უპრეცედენტოდ მოუწია უმრავლესობას ფაქტობრივად პარლამენტის დღის წესრიგის ბოიკოტირება. სამადაშვილის შეფასებით, ნათელი გახდა, რომ დღეს რეალურად პარლამენტში უმრავლესობა ეკუთვნის ხალხს, ვინც მურუსიძის კლანის მსახურია და ვისაც საერთო არაფერი აქვს ქვეყნის მოქალაქეების დღის წესრიგთან და უმრავლესობასთან. სალომე სამადაშვილის განცხადებით, საგამოძიებო კომისია შეიქმნება თუ არა არანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს და რომ სასამართლო რეფორმა ქვეყანაში მაშინ განხორციელდება, როცა ხელისუფლება შეიცვლება. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის დღეს სპეციალური განცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული სოლიდარობის აქტის სინამდვილეში სასამართლოში არსებული გავლენიანი ჯგუფის კლანის მხარდაჭერის გამოხატვაა. კოალიციის განცხადებით, ეს გადაწყვეტილება ფაქტობრივად სასამართლო სისტემაში გავლენიანი მოსამართლეების მიერ ჩადენილ კორუფციულ გარიგებებზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებასაც ნიშნავს. საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებზე დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სკელი დეგნანს ჟურნალისტებმა კითხეს ბათუმში, სადაც ამერიკელი დიპლომატი იმყოფებოდა. როგორც დეგნანმა თქვა, ეს არის შესაძლებლობა საქართველოს ხელისუფლებისთვის გამოიძიოს კორუფციის შესახებ ბრალდებები სასამართლო სისტემაში, რაც ფართოდ იყო ცნობილი წლების განმავლობაშიო. დეგნანის შეფასებით, ზოგადად საკანონმდებლო ორგანო მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად არის შექმნილი, ამიტომ არასდროს არ არის სასარგებლო, როცა რომელიმე პოლიტიკური პარტია საპარლამენტო სესიას ბოიკოტს უცხადებს. საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი პარლამენტში მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კორუფციის ბრალდების გამო სავიზო სანქციები დაუწესა სამ მოქმედ და ერთ ყოფილ მოსამართლეს. საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. უკრაინიდან ხორბლის შეტანა დროებით აკრძალა ევროკავშირის კიდევ ერთმა ქვეყანამ, ბულგარეთმა. აკრძალვა არ ვრცელდება მხოლოდ ტრანზიტზე. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გილიბ დონევმა დღეს განაცხადა, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბულგარეთში წარმოებული პროდუქცია ადგილზე დარჩა და დაირყო წარმოებისა და ვაჭრობის ძირითადი ჯაჭვი, ამიტომ იძულებული არიან ამ ზომას მიმართონ. დონევის თქმით, ბულგარეთი უკრაინისადმი კვლავაც სოლიდარულია, თუმცა ბულგარელი მეწარმეების გაბანკროტება საქმეს ვერ წაადგება. მანამდე ანალოგიური მიზეზით უკრაინიდან მარცვლეულის იმპორტი აკრძალეს უნგრეთმა, პოლონეთმა და სლოვაკეთმა. იგივეს მოითხოვენ რუმინეთშიც. 18 აპრილს უკრაინის მთავრობამ პოლონეთთან მიაღწია შეთანხმებას, რომლის თანახმად 21 აპრილიდან განახლდება პოლონეთის გავლით უკრაინული პროდუქციის ტრანზიტი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უნგრეთმა სია გააფართოვა და აკრძალა უკრაინიდან სოფლის მეურნეობის კიდევ 20 მეტი პროდუქტის იმპორტი. უკრაინა პროდუქციის შეტანის აკრძალვამდე პოლონეთმა, უნგრეთმა, რუმინეთმა, ბულგარეთმა და სლოვაკეთმა ევროკომისიას გაუგზავნეს ერთობლივი მიმართვა და უკრაინის მიერ ხორბლის ექსპორტირების შედეგად ადგილობრივ ბაზარზე შექმნილ პრობლემებზე რეაგირება მოითხოვეს, რადგან უკრაინელი ფერმერების დასახმარებლად ევროკავშირმა პროდუქციაზე გადასახადი გააუქმა, ამან კი აღმოსავლეთ ევროპაში გამოიწვია ანალოგიური პროდუქციის მკვეთრად გაიაფება. და დღეს ცნობილი გახდა, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა ევროკავშირის წევრი ხუთი ქვეყნის მიმართვას უპასუხა და სიტუაციაზე რეაგირების მიზნით სამი წინადადება წარმოადგინა. ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე ევროკომისიის პრეს მდივანმა განაცხადა, რომ საკითხი საერთო მიდგომით უნდა გადაწყდეს, რადგან საქმე ეხება ევროკავშირის საერთო ბაზარს. ევროკომისიის პრეზიდენტის პოზიციაა, რომ უნდა დაეხმარონ ევროპელ ფერმერებს, რომლებზეც უარყოფითად აისახა უკრაინიდან პროდუქციის იმპორტი. ევროკომისიამ ამ მიზნით უკვე გამოყო 56 მილიონი ევრო და მოამზადა დახმარების მეორე 100 მილიონიანი პაკეტი. გარდა ამისა, ევროკომისია ვაჭრობის დადგენილი წესების შესაბამისად მიმართავს პრევენციულ ზომებს, რომლებიც შეეხება მარცვლეულს და ასევე გამოძიებას ჩაატარებს უკრაინიდან სხვა პროდუქციის იმპორტის შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწეს ერიკა ოლსონს. მოკლე და ზოგად ინფორმაციაში, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციამ გავრცელა, თქვამია, რომ მათ განიხილეს სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები და თანამშრომლობის გამტკიცების მნიშვნელობაზე ილაპარაკეს. ასევე ამ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ღარიბაშვილმა და ოლსონმა მიმოიხილეს რეგიონსა და მსოფლიოში არსებული უსაფრთხოების გარემო და ამ მიმართულებით ხაზი გაესვა პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული სამხრეთ კავკასიის სამშვიდობო სამეზობლო ინიციატივის მნიშვნელობას. ერთი დღით ადრე ამერიკელი დიპლომატი იმყოფებოდა ერევანში, სადაც სომხეთის ხელისუფლების პირველ პირებს შეხვდა. შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ ეს ვიზიტი სწორედ უკავშირდება აზერბაიჯანს სომხეთს შორის არსებული კონფლიქტის მოგვარების ძალისხმევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში პირველი მოსმენით უკვე განხილულია საკანონმდებლო ცვლილება, რომლითაც დგინდება ბათუმში სანებართო პირობების დარღვევით ნაწარმოები მშენებლობების ექსპლუატაციაში მიღების დროებითი წესი. ცვლილების ინიციატორები თავარ მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ მსგავს შენობებში მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც კეთილსინდისიერი მყიდველები არიან, ვერ ახერხებენ ქონების დარეგისტრირებას და ვერ სარგებლობენ სხვადასხვა მუნიციპალური პროგრამით. კონკრეტულად, რატომ და ვისთვის ცხადდება ეგრეთ წოდებული სამშენებლო ამნისტია ბათუმში და რატომ იწვევს მწვავე კრიტიკას, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ბათუმის გამო შესატანი ცვლილებების ჯერ კიდევ საკომიტეტო განხილვების დროს კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრმა. რესან კონცელიძემ თქვა, რომ ცვლილებას დაჩქარებულად არ მიიღებდნენ და ყველა დაინტერესებულ პირს და ჯგუფს მოუსმენდნენ. 10 აპრილს თბილისში ამ საკომიტეტო მოსმენას ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები წესრებოდნენ და ცვლილებას მწვავედ აკრიტიკებდნენ. 18 აპრილს კი კანონპროექტი პირველი მოსმენით წარედგინა საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომას. ოპოზიციონერმა დეპუტატმა არმას ახვლედიანმა რესან კონცელიძეს საკომიტეტო მოსმენისას გაცემული პირობა შეახსენა.
Თუ ქონდათ შეხვედრები ბათუმის საზოგადოების წარმომადგენლებთან, განსაკუთრებით იმ ნაწილს გულისხმობ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ყოველდღიურ რეჟიმში ჩართული ქალაქის განვითარების საკითხებში და კრიტიკულად არიან განწყობილი არამარტო ამ ხელისუფლების, არამედ წინა ხელისუფლების დროსაც ეს იყო მათი განწყობა.
როგორც არმას ახვლედიანმა თქვა, მას კარგად ესმის დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემა, რითიც ავტორები ხსნიან საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროებას. Პარაკია იმ მოქალაქეებზე, რომლებმაც ბათუმში სანებართვო პირობების დარღვევით აშენებულ კორპუსებში საკუთრება შეიძინეს, თუმცა ვერ ირეგისტრირებენ. არმას ახვლედიანმა ადგილობრივი ხელისუფლების პასუხისგებლობის საკითხი დააყენა.
შეწყალება კი არა, ვფიქრობ, უნდა იდგეს სულ სხვა საკითხი დღის წესრიგში. ჩვენ ამით ვახალისებთ სამომავლოდ კვლავ უკანონობას, ქალაქის იერსახის უკიდეგანოდ დაზიანებას.
ეგრეთ წოდებული ამნისტიის კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა საქართველოს პარლამენტში აჭარიდან არჩეულმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა რესან კონცელიძემ კოლეგებს უთხრა, რომ საკითხით დაინტერესებულ ჯგუფებთან, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრას მეორე მოსმენამდე აპირებს. რესან კონცელიძე დარწმუნებით აცხადებს, რომ უკანონო მშენებლობების წახალისება არ მოხდება ორი მიზეზის გამო.
ერთი ის, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილია 360 პრიმა მუხლი, რომელიც განმარტავს, რომ ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოტანილი დადგენილება მშენებლობის შეჩერების შესახებ შეუსრულებლობა ირჩევა თავისუფლების საკვეთით მაქსიმუმ 3 წლამდის. მეორე, 2022 წლის 1 იანვრიდან გაცემულ ნებართვებზე ვერ დამონტაჟდება წყალმომარაგება, ელექტროენერგია, გაზომარაგება და შესაბამისად ვერ შესახლებაში ადამიანები და აქედან გამომდინარე ვერ მოხდება მისი გასხვისება. ჯერ ერთი ის, რომ ეს იქნება დასჭერილი სისტემის სამართლებრივი წესით და მეორე, რომ ადამიანი ვერ შევადა აშენებულ სახლში ვერ იცხოვრებს, ერთხელ და სამუდამოდ დაესება წერტილი იმას, რაც ხდება დღემდე და რაც აქამდე ხდებოდა.
საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე დეპუტატი არმას ახვლედიანი დაინტერესდა, ვინ აგებს პასუხს ბათუმში უკანონო მშენებლობებზე და ამით გამოწვეულ მძიმე შედეგებზე.
ბოლო რამდენიმე წელია უკანონო მშენებლობებით, დაშენებებით, თავნებობით და ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კორუფციული გარიგებებით მოხდა ბათუმის როგორც ცენტრალური ნაწილის, ასევე გარეუბნების ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას განადგურება. ვინ აგებს ამაზე პასუხს?
კანონპროექტის თანახმად სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექს ემატება 151 პრიმა მუხლი, რომელიც განსაზღვრავს ბათუმში სამშენებლო ნორმების დარღვევით გასული წლის 26 სექტემბრამდე აშენებული შენობების ექსპლუატაციაში მიღებას. ამნისტია შეეხება შენობებს, რომელთა ექსპლუატაციაში მიღება დაუშვებელია, თუ დარღვეულია განაშენიანების რეგულირების პარამეტრები, სამშენებლო კონსტრუქცია, შენობა ნაგებობების ექსტერიერი და ინტერიერი, მიჯნის ზონები, განაშენიანების და მისი სიმაღლის რეგულირების ხაზები. პარლამენტის დეპუტატმა პარტია ლელოს წარმომადგენელმა დავით უსუფაშვილმა ამ ცვლილებების დაკანონების შემთხვევაში მოსალოდნელ რისკებზე ილაპარაკა და სამშენებლო ამნისტია ასე განმარტა.
სანებართო პირობების დარღვევით ჩატარებული მშენებლობები მივიღოთ ექსპლუატაციაში, რათა იქ ცხოვრები ადამიანები არ დაზარალდნენ არაფრით და რაც მთავარია, ბუზი არ აუფრინდეთ იმათ, ვინც ეს დარღვევები ჩაიდინა. იმ შენებლებს, დეველოპერებს, არ ვიცი, ინვესტორებს თუ არ ვიცი კიდე ვიღაცებს. და ნიანგის სრემლების ზღვა ამ ტრიბუნიდან, რომ რა უყოთ იმ ხალხს, ვინც შესახდა ასეთ სახლებში, ახლა ექსპლუატაციის შეუსრულების გამო პრობლემები აქვს. ეს ყველაფერი გავიგეთ. მეორე, ამ ხალხის გაჭირვება და მათი კეთილსინდისიერება რაშუა იმასთან, რომ არაკეთილს ინდისერად ამშენებლებს და დამპროექტებლებს თუ არ ვიცი მიმფუჩეჩებლებს ვაპატიოთ ყველაფერი. ამითი ჩვენ ხომ ვაგზავნით ძალიან კაფიო გზავნილს. მთელს ქვეყანაში, რომ ხალხო ამ ქვეყანაში ასე იყო და ასე იქნება.
დავით უსუფაშვილმა კოლეგებს შეახსენა, რომ წინა ხელისუფლების დროს კანონმდებლობის დარღვევით მიმდინარე მშენებლობებმა საქართველოს არაერთი ქალაქი სერიოზულად დააზარალა და ისიც შეახსენა, რომ 2012 წლის არჩევნების წინ ქართული ოცნება მოქალაქეებს სამშენებლო განუკითხაობის შეჩერებას პირდებოდა.
2023 წელია. ახლა იმას ვლაპარაკობთ, რომ ისევ შემოგვემახინჯა ბევრი რამ და რა ვქნა, თუნდა ვაპატიოთ ვიღაცებს. ნებართვის დარღვევით ჩატარებული მშენებლობების პატიება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საქართველოს პარლამენტი მოსახლეობას, მშენებლებსაც, მყიდველებსაც, მეზობლად ცხოვრებლებსაც და საერთოდ ყველას, ინსპექტორებსაც და პროკურორებსაც ვეუბნებით, რომ ესაა თემა, რომელსაც ბოლო-ბოლო აუცილებლად გაპატიებთ. ამიტომ გააგრძელეთ, რასაც აკეთებთ. სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას შემოვიღებთო და როგორც ახლა ჯარიმებიდან ვათავისუფლებთ ამ ამნისტიით და სისხლის სამართლე ვერ გაათავისუფლებთ თუ რა. ესაა არასახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება, ძალიან სერიოზული თემისადმი.
გვარდია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის ხდომაზე, რომელზეც განიხილებოდა ეგრეთ წოდებული სამშენებლო ამნისტია ქალაქ ბათუმისთვის, კალორ ტკიპანძემ გიამბო, თუ რატომ და ვისთვის ცხადდება ეს ამნისტია და რატომ იწვევს ეს მწვავე კრიტიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალში საკმაოდ მწვავე რეაქციები გამოიწვია ადგილობრივ საზოგადოებაში ახლახან მომხდარმა ფაქტმა, როცა ქალაქის ცენტრში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი სასიკვდილოდ დაჭრეს, მოგვიანებით ის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ვინ არის უკრაინიდან დაბრუნებული ვაგნერელი, რომელმაც მკვლელობა ჩაიდინა და რა საფრთხებზე ლაპარაკობენ ადგილობრივ საზოგადოებაში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში არწყდება საუბარი სოსლან ვალიევის, მეტსახელად სუგრის, მკვლელობის შესახებ. დღეს დეფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს ცხინვალის ცენტრში, როგორ დაზდევს გიორგი სიუკაევი ვალიევს. ვალიევი გაქცევას ცდილობს, მაგრამ ერთ მომენტში სიუკაევი მას მკერდის არეში დანასურწამს. 38 წლის სოსლან ვალიევი შიშუმოპირი იყო. ფსიქიური პრობლემების მქონე ვალიევი დიდ დროს ცხინვალის ცენტრში ატარებდა. იქ მყოფ ადამიანებს ესაუბრებოდა და ეხუმრებოდა ხოლმე. ცხინვალელების თქმით, ის ქალაქის კოლორიტი იყო, ამიტომ მისმა მკვლელობამ დიდი რეზონანსი გამოიწვია. ადგილობრივი მცხოვრებლები 17 აპრილს მკვლელობის ღამითვე მოითხოვდნენ დამნაშავის დაკავებას, რომელიც მიმალოში იმყოფებოდა. საინფორმაციო სააგენტო რესის ცნობით, დეფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეჭუმი დანილის ზებნა იმავე ღამით გამოაცხადა. დეფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ალან გაგლუევმა კი შუაღამით ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებთან საგანგებო თათბირი მოიწვია და მკვლელობაში ბრალდებულის სასწრაფოდ დაკავება მოითხოვა. თუ სიუკაევი დამნაშავეა და კვალი მისკენ მიდის, მიწაშიც რომ იყოს ჩამძრალი, აუცილებელია მისი იქიდან ამოყვანა. ვინც მას ხელი დააფარა და მისი მანქანა გადამალა, ყველა დააკავეთ. თუ სამძებრო ღონისძიებებისთვის ხალხი არ არის საკმარისი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ომონი დაგეხმარებათ. ეს არის რეზონანსული შემთხვევა. რამდენიმე საათის შემდეგ დეფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტრო მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი სიუკაევი დააკავა. საქმე განზრახ მკვლელობის მუხლით აღიძრა. გიორგი სიუკაევი კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის მებრძოლია. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკაზა ტელეგრამის არხებზე საპატხუთმეტსა და ნოგ ირისტონზე დაყრდნობით წერს. ინფორმაციას აზიარებს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რესიც. იუწყებიან, რომ სიუკაევი ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა უკრაინიდან, სადაც მსახურობდა კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერში, სახმისით არბალეტი. გიორგი სიუკაევი ვაგნერელებთან საპატიმროდან მოხდა, სადაც ის სასჯელს იხდიდა მეთაურის მკვლელობისთვის, რომელიც 2014 წელს ჩაიდინა დონბასში საბრძოლო მოქმედებებისას, სადაც სავარაუდოდ მოხალისედ იმყოფებოდა. მანამდე სრულიად ახალგაზრდა 2008 წლის ომში მონაწილეობდა, ნათქვამია ტელეგრამის ერთ-ერთ არხზე. მკვლელობას გამოეხმაურნენ დეფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი ლიდერებიც, ანატოლი ბიბილოვი და ედვარდ გოგოიტი. გოგოიტის თქმით, ცუგრი, კეთილი და უწყინარი ბიჭი იყო, რომელიც იშვიათი გამონაკლისის გარდა ყველას ახლობელივით უყვარდა. ანატოლი ბიბილოვის თქმით კი ვალიევს უყვარდა ოსეთი და რუსეთი და დარწმუნებული იყო ფაშიზმზე გამარჯვებაში. ცხინვალში მომხდარი მკვლელობის შესახებ ცნობა გამოაქვეყნა კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერმა. ცნობაში, რომელიც შეიცავს არაერთ ფაქტობრივ შეცდომას, სამხედრო კომპანია ცდილობს გაამართლოს სიუკაევის ქმედება. მისი მტკიცებით, ვალიევმა, რომელიც ხშირად იმყოფებოდა ალკოჰოლური თრობის ქვეშ, დაიწყო გამვლელების შეურაცხყოფა. ვალიევი მიუახლოვდა ლენინის ქუჩაზე გაჩერებულ მანქანას და დაიწყო ამ მანქანის მგზავრების შეურაცხყოფაც და მუქარაც. შედეგად, ავტომობილში მყოფმა მგზავრებმა დასახმარებლად სიუკაევს მიმართეს. კონფლიქტის შედეგად სიუკაევმა ვალიევს დანით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. რის შედეგადაც მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ნათქვამია ვაგნერის დამფუძნებლის ევგენი პრიგოჟინის პრესსამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ცნობაში. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები და მოქალაქეები აქტიურად წერენ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში, რომ ქალაქში განუკითხაობაა და მოქალაქეების სიცოცხლე დაუცველია. ყოფილი მებრძოლის, ამჟამად ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტის თემურ ცხურბათის აზრით, ეს აღშფოთება ბუნებრივია. პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში ის ამბობს, რომ საზოგადოებაში იზრდება შეშფოთება იმ ემოციური და ფსიქიური მდგომარეობის შესახებ, რომელიც უკრაინიდან დაბრუნებულ ბიჭებს ექნებათ. საზოგადოებაში ჩნდება კითხვა, როგორი იქნება აგრესიულ ახალგაზრდებთან თანაცხოვრება, რომლებსაც ფსიქოსარეაბილიტაციო დახმარებას არც შესთავაზებენ.
როცა ომში ამდენ ადამიანს აგზავნი, მზად უნდა იყო, რომ საზოგადოება დაავადდება. ჩვენი საზოგადოება ჯერ საკუთარი კონფლიქტიდან არ გამოსულა. პირადად მე 10 წელი დამჭირდა მშვიდობიან რელსებზე გადასასვლელად. ეს ინდივიდუალურია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ყველა ახალგაზრდას იგივე სინდრომი ექნება. ღრმად მჯერა, რომ მკურნალობა მთელ საზოგადოებას ჭირდება, რადგან ჩვენი საკუთარი ომის შემდგომ პერიოდის სინდრომს ემატება მოვლენები დონბასში, სადაც საკმაოდ ბევრი ჩვენი ახალგაზრდა ბიჭი იბრძვის.
უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ცხინვალიდან საბრძოლველად წავიდნენ როგორც მოხალის მებრძოლები, ისე მეოთხე საოკუპაციო სამხედრო ბაზის ჯარისკაცები, დაახლოებით 1000 მებრძოლი. ცხინვალელი ახალგაზრდების დიდი ნაწილი სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურს, ძირითადად რუსეთის 58 არმიის მეოთხე სამხედრო საოკუპაციო ბაზაზე გადის. ამ ბაზიდან ჯარისკაცები უკრაინაში ორ ეტაპად გაამგზავრეს. მოგვიანებით 300 ცხინვალელი ჯარისკაცი უკრაინიდან დაბრუნდა და იქ არსებულ საშინელ პირობებზე ალაპარაკდა. ნათესავებისთვის გაგზავნილ ხმოვან შეტყობინებებში ისინი აცხადებდნენ, რომ აღჭურვილობისა და ნორმალური ტექნიკის გარეშე პირდაპირ ბრძოლის ველზე გაუშვეს და მათ საზარბაზნე ხორცად იყენებდნენ. კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერმა კი უკრაინაში ომის მონაწილეობისთვის პატიმრების გადაბირება გასულ ზაფხულს დაიწყო. დაქირავებულთა ზუსტი რაოდენობა უცნობია. საუბარია ათობით ათას ყოფილ პატიმარზე. ვაგნერის დამფუძნებელი ევგენი პრიგოჟინი ომში გადარჩენილებს 6 თვეში შეწყალებას დაპირდა.
გოგაფცე ორმაგი ამბობთ, ფინარის უკრაინიდან დაბრუნებული ვაგნერელი, რომელმაც ცხინვალში შეზღუდული შესაძლებლობის გონე პირი მოკლა და რა საფრთხებზე ლაპარაკობენ ადგილობრივ საზოგადოებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რამდენად ეფექტურად და კანონით შესაბამისად მუშაობენ მუნიციპალიტეტების თვითმართველი ორგანოების სამსახურები და მუნიციპალიტეტებს დაქვემდებარებული სხვადასხვა კომპანიები. ამის გასარკვევად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გარდა, როგორც წესი, შიდა აუდიტს ატარებენ თავად მუნიციპალიტეტებში არსებული სამსახურები. ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშულმა კორესპონდენტმა კახეთში რეგიონის კიდევ ერთი მუნიციპალიტეტიდან გამოითხოვა შიდა აუდიტის დასკვნა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მერიეს დაქვემდებარებული 15 IP ორგანიზაცია მუშაობს. რადიო თავისუფლებამ გამოითხოვა ყველა მათგანის მუშაობის შესაფასებლად ჩატარებული ყოველწლიური შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიშები. თუმცა მერიიდან ვადების დარღვევით მხოლოდ 4 ორგანიზაციის მონაცემები გამოგვიგზავნეს. მათ შორისაა IP გურჯაანის სპორტულ გაერთიანებაზე მომზადებული ანგარიში, რომელიც 2019-2020 წლებს მოიცავს. ანგარიშის მიხედვით IP-ში დასაქმებულთა რაოდენობა ყოველ წელს იზრდება. მაგალითად, 2019 წელს IP-ში 77 ადამიანი მუშაობდა და მათი დაფინანსება იყო თითქმის 30,000 ლარი. 2020 წელს დასაქმებულთა რაოდენობა 82-მდე, ბიუჯეტი კი 34,000 ლარამდე გაიზარდა. 2021 წელს თანამშრომელთა რაოდენობა გახდა 90, დაფინანსება კი თითქმის 42,000 ლარი. აუდიტორები წერენ, რომ IP-ში არ არსებობს დოკუმენტი, რომლითაც დასაქმებულთა ვალდებულებები იქნება გაწერილი. გურჯაანის სპორტულ გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 16 სპორტული წრე, სადაც 800-ზე მეტი მოსწავლე ირიცხება. თუმცა ანგარიში წერია, რომ ორგანიზაციას არ გააჩნია სპორტულ წრეებზე მოსწავლეთა მიღების არანაირი წესი და ეს ხდება დირექტორის პირადი გადაწყვეტილებით და შეხედულებებით. აუდიტორების ინფორმაციით, შემოწმებისას აღმოაჩინეს, რომ წრეებზე იმყოფებოდნენ ისეთი მოსწავლეებიც, რომლებიც ოფიციალურ დოკუმენტებში არ ფიგურირებდნენ. ამავე ინფორმაციით უკონტროლოა ისიც, თუ რამდენი მოსწავლე ვარჯიშობს ყოველდღიურად. ანგარიში მერიის შიდა აუდიტის სამსახურს შეკითხვები აქვს დასმული ერთ-ერთ მივლინებასთან დაკავშირებით. რა დროსაც აიპის ხელმძღვანელმა და ხუთმა სპორტსმენმა კოპენჰაგენში ტურნირზე გასამგზავრებლად დაფინანსება მიიღეს, თუმცა თავად ღონისძიება არ გამართულა. შეკითხვებზე პასუხის მისაღებად რადიო თავისუფლება აიპის ხელმძღვანელს გელა დალაქიშვილს დაუკავშირდა.
შესაბამისი მოწვევა, შესაბამისი ძებულობა გამოჩნდა ყველაფერი, ბილეთები ოფიციალურად გადაიცვალა თანხა და დაიწყო პანდემია. ჩაიშალა შეჯიბრი, მოვიდა შეტყობინება, ეს თანხა ხო გაჩერდა ბილეთების თანხა. კანონის ავიაკატასტროფის შესახებ 60-ის ვადაშია ვალდებული დააბრუნოს უკან თანხა. მაგრამ წარმოჭირებია, სადაც ჩვენახევარში დაბრუნდა უკან. უბრალოდ ეს გეუბნება, რომ ამდენი ხანი ეს თანხა გაჩერდა, რატო გაჩერდა? შეიძლება აუხსენის დოკუმენტაციაც წარმოადგინოთ, რომ ეს გადაიცვალა თანხა იყო ავიაბილეთების შესაძენად და ამოვაწყურა ეს ბიუჯეტში ავსახეთ უკანის თანხა.
აიპის ხელმძღვანელმა გელა დალაქიშვილმა გვითხრა, რომ აუდიტის ანგარიშის შემდეგ მიმდინარე წლის დასაწყისში თანამშრომლებისთვის შეემუშავეს დოკუმენტი, რომლითაც წინასწარ არის გაწერილი დასაქმებულთა ვალდებულებები. დალაქიშვილს ჩვენ ისიც გკითხეთ, რატომ არ არსებობს წესი, რომლითაც ახალ მოსწავლეებს მიიღებენ?
ბავშვო, ვიღებდით ჩვენ? ვიღებდით ზეპირსი წყვიარი აი მოიყანავშებელო, ეხლა ოფიციალურად განცხადებას აწერინებს და დამთავრების დროს ხვევოს. აი ეს იყო
გურჯაანის მერიიდან რადიო თავისუფლების მიერ გამოთხოვილი შიდა აუდიტის ანგარიში მოიცავს კიდევ ერთი აიპის ეროვნული ცეკვის ანსამბლ გურჯაანის 2020-21 წლების საქმიანობას. ეს აიპი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ყოველ წელს 48,000 ლარით ფინანსდება და თანხა სრულად 22 დასაქმებულის შრომის ანაზღაურებას ხმარდება. სხვა აიპების მსგავსად ამ შემთხვევაში წერია, რომ არ არსებობს არც წლიური გეგმა და არც ვალდებულებები, რომლითაც დასაქმებულები ხელმძღვანელებენ. არ ხდება ანგარიშების მომზადება მერიის წინაშე. ციტატა ანგარიშიდან. შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ შემოწმების პერიოდში განხორციელდა თანამშრომელთა სამუშაო პროცესის მონიტორინგი. დირექტორის განმარტებით, წინა დღეს ანსამბლი გასვლითი ღონისძიებით იმყოფებოდა თბილისში გამართულ კონცერტზე და პირადი გადაწყვეტილებით სამუშაო დღე გამოაცხადეს დასვენების დღედ. აიპის ხელმძღვანელმა პაატა გურგენიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რეკომენდაციების დიდი ნაწილი უკვე გაითვალისწინეს. მისივე თქმით, ორგანიზაციას მალე დამატებითი შემოსავლებიც ექნება.
ჩავატარეთ რამოდენიმე ქვასიანი კონცერტები და ვქნით შემოსავლს და აუცილებლად შევა ანგარიში, აი როგორც ანგარიშს გავიხსნიან. უკვე განაცხადი შეტანილი გვაქვს და მზადდება, ანუ ცალკე ანგარიში, სადაც დამატებით თანხები რომ შევა.
არ არის გაწერილი თანამშრომელთა ყოველდღიური სამუშაო გეგმა, გრაფიკი?
ჩვენ ხან ყოველდღე ვმუშაობ, ხან კვირაში 4 ჯერ ვმუშაობ, ხან გასტროლზე ვარ და ამიტომ გვიჭირს და მაგასთან კონსულტაცია იურისტებთან და იმათაც ვერ გავიარეთ უბრალოდ. სხვა რაღაც შემიშნები და ყველაფერი მოწესრიგებული. 99%-ით გათვალისწინებული გვაქვს ყველაფერი.
აუდიტის ანგარიში დასახელებულ პრობლემებზე და გამოთქმულ ეჭებზე დამატებითი მუშაობაა საჭირო, ამბობს გიორგი ედიშერაშვილი, საჯარო მმართველობის სპეციალისტი. მას მიაჩნია, რომ როგორც მერიის შიდა აუდიტის, ასევე სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშებზე გამოძიება უნდა იწყებოდეს, სადაც სავარაუდო კანონდამრღვევი მოხელეების პასუხისმგებლობის საკითხსაც განიხილავდნენ.
აუდიტი არ არის ის სამსახურის, რომელსაც შეუძლია ახსრულებაც ხო დარღვევაზე, მაგრამ სახელმწიფო ისისაა, ხო არსებობს სპეციალური ორგანოები, რომელსაც შეუძლია ამის ახსრულება. მაგრამ სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ აუდიტმა რაც არ უნდა ყოველწლიური ანგარიშებიდან, თუ ამის ახსრულება არ მოხდება, ფურცეზე დაწერილი ხდება.
რადიო თავისუფლებამ შიდა აუდიტის ანგარიშები ახმეტის ყვარლის და ლაგოდეხის მერიიდანაც გამოითხოვა. ამ თემებზე რეპორტაჟებს მომდევნო გადაცემებში შემოგთავაზებთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრო აილია დარჩიაშვილმა დღეს ევროკავშირის ელჩს პავლ ჰერჩინსკის გადასცა ევროკომისიისთვის განკუთვნილი ანგარიში, რომელიც გაფართოების პაკეტის ფარგლებში კოპენჰაგენის კრიტერიუმების შესაბამისად პირველად მომზადდა. ეს ანგარიში 18 აპრილს დაამტკიცეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ სხდომაზე. დოკუმენტი 35 თავს მოიცავს და ასახულია ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს მიერ განხორციელებულ საკანონმდებლო ინსტიტუციურ და სხვა რეფორმებს და ასევე პროგრესს. ანგარიშის საფუძველზე ევროკომისია საქართველოს შეაფასებს, რაც მოიცავს როგორც პოლიტიკურ, ისე ეკონომიკურ და სექტორულ ნაწილებს და ანგარიში გამოქვეყნდება 2023 წლის შემოდგომაზე. მის საფუძველზე კი ევროპული საბჭო განიხილავს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.